Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževo zdravstveno stanje stabilno, noč bila mirna. Duhovne vaje za rimsko kurijo od 9. do 14. marca na temo upanje večnega življenja. Današnja kateheza Marija in Jožef najdeta Jezusa v templju. Papeževo sporočilo za kampanjo Bratstvo v Braziliji, ki je letos pod naslovom Bratstvo in celostna ekologija. Prisluhnili bomo odlomkom pozdrava nadškofa Stanislava Zoreta in odlomkom njegove pridige.
Tudi zadnja noč je za papeža Frančiška, ki se še vedno zdravi v polikliniki Gemelli, minila mirno. Klinično stanje svetega očeta je v torek 4. marca bilo stabilno, zjutraj je prejel evharistijo, čez dan pa je molil in počival. Kot je včeraj zvečer sporočil tiskavni urad svetega sedeža, papež ni imel epizod respiratorne insuficience ali bronhospazma, prav tako ni imel povišane telesne temperature. Ves čas je bil priseben, orientiran in je sodeloval pri zdravljenju. Čez noč je imel neinvazivno mehansko predihavanje, zjutraj pa je prešel na terapijo s kisikom z visokim pretokom in opravil respiratorno fizioterapijo.
Z tiskovnega urada svetega sedeža so sporočili, da bodo od prve postne nedelje 9. marca do petka 14. marca potekale v duhovnem občestvu svetim očetom v dvorani Pavla VI. Duhovne vaje rimske kurije. Meditacija bo od ponedeljka do četrtka dvakrat na dan, v nedeljo 9. marca popoldne in v petek 14. marca dopoldne predstavil pater Roberto Pasolini, kapucin, na temo Upanje večnega življenja.
Sveti sedež je tudi tokrat objavil katehezo, namenjeno za splošno audienco 5. marca. Papež Frančišek se še vedno zdravi v bolnišnici Gemelli in zato so običajne splošne audience v Vatikanu odpovedane, tako kot vsi ostali papeški dogodki. Cikel katehez, ki ga je sveti oče začel 18. decembra lani, je povezan z jubilejem in ima naslov Jezus Kristus naše upanje. Prvi del je govoril o Jezusovem otroštvu, ki se je sklenil z današnjo katehezo o Jezusu, ki ga Marija in Jožef najdeta v templju v Jeruzalemu. O tem dogodku beremo v drugem poglavju Lukovega evangelija. Po treh dneh se je zgodilo, da sta ga našla v templju, kjer je sedel med učitelji, jih poslušal in spraševal. Ko sta ga zagledala, sta bila presenečena in njegova mati mu je rekla: "Otrok, zakaj si nama to storil? Glej, tvoj oče in jaz sva te z bolečino iskala." Dejal jima je: "Kako da sta me iskala, mer nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega očeta." Vendar nista razumela besede, ki jima jo je rekel. Prisluhnimo papeževi katehezi. Dragi brate in sestre, dober dan. V tej zadnji katehezi, posvečeni Jezusovemu otroštvu, bomo izhajali iz prizora, ko je Jezus pri 12 letih ostal v templju, ne da bi povedal staršema, ki sta ga zaskrbljeno iskala in ga po treh dneh našla. Ta zgodba nam predstavi zelo zanimiv pogovor med Marijo in Jezusom, ki nam pomaga razmisliti o poti Jezusove matere, ki zagotovo ni bila lahka. Dejansko je Marija opravila duhovno pot, na kateri je napredovala v razumevanju skrivnosti svojega sina. Oglejmo si različne dele tega njenega potovanja. Na začetku nosečnosti Marija obišče Elizabeto in ostane pri njej 3 mesece, vse do rojstva malega Janeza. Nato, ko je že v 9. mesecu nosečnosti, se zaradi popisa prebivalstva z Jožefom odpravi v Betlehem, kjer rodi Jezusa. Po 40 dneh se odpravita v Jeruzalem, da bi darovala otroka, nato pa se vsako leto skupaj podajo na romanje v tempelj. Ko pa je bil Jezus še dojenček, sta se za dlje časa zatekla v Egipt, da bi ga zaščitila pred Herodom in šele po kraljevi smrti sta se ponovno naselila v Nazaretu. Ko Jezus odrase in začne svojo službo, je Marija navzoča in ima osrednjo vlogo na svatbi v Kani. Nato ga spremlja nadaljavo, vse do njegovega zadnjega potovanja v Jeruzalem, do njegovega trpljenja in smrti. Po vstajenju Marija ostane v Jeruzalemu kot mati učencev in podpira njihovo vero, ko čakajo na izlitje svetega duha. Na tej poti je devica romarka upanja. v določenem smislu postane hči svojega sina, njegova prva učenka. Marija je Jezusa, ki je upanje človeštva, prinesla na svet, hranila ga je, ga vzgajala, mu sledila in se pustila oblikovati Božji besedi. Kot je zapisal Benedikt XVI v okrožnici Bog je ljubezen, je Marija v Božji besedi zares doma, govori in misli z Božjo besedo. Tako je tudi vidno, da so njene misli v harmoniji z Božjimi mislimi, da je njeno hotenje v soglasju z Božjo voljo. Ker je v dno srca prežeta z Božjo besedo, je mogla postati mati učlovečene besede. To edinstveno občestvo z Božjo besedo pa ji ne prihrani naporov zahtevnega učenja. Izkušnja izgube 12-letnega Jezusa med vsakoletnim romanjem v Jeruzalem Marijo tako prestraši, da spregovori tudi v Jožefovem imenu. Otrok, zakaj si nama to storil? Glej, tvoj oče in jaz sva te z bolečino iskala. Marija in Jožef sta izkusila bolečino staršev, ki izgubijo otroka. Oba sta mislila, da je Jezus v karavani sorodniki, a ker ga že cel dan nista videla, ga začnete iskati in se vračati po poti nazaj. V templju odkrijeta, da je ta, ki je bil v njunih očeh še pred kratkim otrok, ki ga je treba varovati, nenadoma odrasel in je zdaj sposoben sodelovati v razpravah o svetih spisih in se postaviti po robu učiteljem postave. Jezus na materino grajanje odgovori z neposredno preprostostjo. Kako da sta me iskala, mar nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega očeta? Marija in Jožef ne razumeta, da skrivnost Boga, ki je postal otrok, presega njuno inteligenco. Starša hočeta tega najdragocenejšega otroka zaščititi pod krili svoje ljubezni, Jezus pa želi živeti svojo poklicanost kot sin očeta, ki mu služi, in živeti potopljen v njegovo besedo. Lukovo pripovedovanje o Jezusovem otroštvu se tako zaključi z Marijinimi zadnjimi besedami, ki spominjajo na Jožefovo očetovstvo do Jezusa, in z Jezusovimi prvimi besedami, s katerimi potrdi, da to očetovstvo izhaja iz očetovstva njegovega nebeškega očeta, ki ga priznava kot nesporen primat. Dragi bratje in sestre, tako kot Marija in Jožef, ki sta polna upanja, se tudi mi podajmo po sledeh Gospoda, ki se ne pusti omejiti z našimi okvirji, ampak se pušča najti v odgovoru ljubezni na nežno božansko očetovstvo, v odgovoru ljubezni, ki je življenje otrok.
Papež Frančišek je na Gotlurške Matere Božje 11. februarja poslal sporočilo za začetek kampanje Bratstva, ki jo Brazilska škofovska konferenca organizira že več kot 60 let. Tokrat poteka pod naslovom Bratstvo in celostna ekologija. Dragi bratje in sestre iz Brazilije, s tem dnevom posta, pokore in molitve začenjamo postni čas jubilejnega leta Božjega učlovečenja. Ob tej priložnosti bi rad izrazil svojo bližino cerkvi, ki roma v tem narodu, in pohvalil svoje brate iz Nacionalne škofovske konference Brazilije za pobudo akcije Bratstva, ki se ponavlja že več kot 60 let in ima leto za temo Bratstvo in celostna ekologija in za geslo odlomek iz svetega pisma, v katerem je Bog, ko je razmišljal o delu stvarstva, videl, da je vse prav dobro. Za akcijo Bratstva brazilski škofje vabijo vse Brazilce, da v postnem času stopijo na pot spreobrnenja, ki temelji na okrožnici Laudato Si in ki sem jo izdal pred skoraj 10 leti, 24. maja 2015, in ki sem jo čutil potrebo dopolniti z apostolsko spodbudo Laudate Deum z dne 4. oktobra 2023. V teh dokumentih sem želel opozoriti vse človeštvo na nujnost nujne spremembe odnosa do okolja, pri čemer sem spomnil, da je trenutna ekološka kriza poziv globokemu notranjemu spreobrnenju. V tem smislu je že moj predhodnik častitljivega spomina, sveti Janez Pavel II. Opozoril, da je potrebno spodbujati in podpirati ekološko spreobrnenje, ki je naredilo človeštvo bolj občutljivo. Zato pohvalim prizadevanja škofovske konference, da ponovno predlaga temo ekologija kot obzorja, skupaj z upanjem na osebno spreobrnenje vsakega vernika k Kristusu. Naj si s posebno pomočjo Božje milosti v tem jubilejnem času spremenimo svoje prepričanja in običaje, da bi si narava vdahnila od našega pohlepnega raziskovanja. Tema letošnje kampanje bratstva izraža tudi pripravljenost cerkve v Braziliji, da prispeva, da bi se med COP30 prihodnega novembra, ki bo potekal v Belem do Para, v osrčju ljubljene Amazonije, narodi in mednarodne organizacije lahko učinkovito zavzeli za prakse, ki pomagajo premagati podnebno krizo in ohraniti čudovito delo stvarstva, ki nam ga je Bog zaupal in ki smo ga dolžni prenesti na prihodne generacije. Upam, da bo ta postna pot obrodila veliko sadov in nas vse napolnila z upanjem, katerega romarji smo v tem jubileju. Upam, da bo kampanja bratstva znova močna pomoč ljudem in skupnostim v tej ljubljeni državi v procesu spreobrnenja k evangeliju našega Gospoda Jezusa Kristusa in konkretne zavezanosti celostni ekologiji. Izročam te želje v varstvu naše Gospe Aparecide, ter iz srca podeljujem svoj apostolski blagoslov vsem sinovom in hčeram ljubljenega brazilskega naroda, še posebej tistim, ki so predani skrbi za naš skupni dom in jih prosim, naj še naprej molijo zame. Rim, sveti Janez Lateranski, 11. februarja 2025, na bogoslužni spomin Luške Matere Božje. V ponedeljek 3. marca je v Ljubljani potekala Tomaževa proslava. Najprej je bila v ljubljanski stolnici slovesna sveta maša, ki jo je daroval ljubljanski nadškof in veliki kancler monsignor Stanislav Zore ob somoševanju škofov in profesorjev teološke fakultete. Sledila je v veliki dvorani teološke fakultete slovesna akademija. Pozdrav in molito je imel veliki kancler teološke fakultete monsignor Stanislav Zore. Pozdrav na nagovora pa tudi docent dr. Tadej Stregu, dekan teološke fakultete, in profesor dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani. Slavnostno predavanje je imela izredna profesorica dr. Marija Carmela Palmizano z naslovom O tvoji luči vidimo luč, podobe in simbolika Božje luči v svetem pismu. Na to je bila podelitev diplom, priznanj in Tomaževe nagrade. Prisluhnemo pozdravnemu nagovoru monsignorja Stanislava Zoreta, na slovesni akademiji v dvorani teološke fakultete.
Mi smo danes zazrti in hrepenimo po luči, ki pelje naprej, ki vodi, ki razstira obraz človeka, obraz družbe, obraz sveta in vedno bolj tudi obličje, v katerem se nam razodeva Bog. Danes vas bo kar nekaj prejelo zaslužene diplome za opravljeno delo, ki ste jih zaslužili. To je na nek način vaša žetev. Vendar je bilo že rečeno, da ta žetev pomeni poslanstvo. Prinašati luč v svet, v katerem je veliko več megle, kot je bilo tukaj, ko smo prihajali noter, in pa prinašati ljubezen, za katero smo slišali pri Tomažu Akvinskem, da smo mi ljudje smo sposobni pravičnih predpisov. Ljubezni, ki pa tem predpisom potem daje rodovitnost, te je pa sposoben samo Bog in tisti, ki iz njega živijo. In zato vas želim, dragi diplomanti vseh stopenj, da bi se pogumno podali na pot sejanja, ne svoje modrosti, kajti biti glasnik Jezusa Kristusa v tem svetu v različnih poslanstvih, v različnih okoljih pomeni sprejeti tisto logiko, ki jo je Jezus učil svojih učence, ko pravi, učenec ni nad učiteljem. Ampak, kdor pa postane kakor učitelj, je dober učenec. Po drugi strani, vam želim, da bi ne bili razočarani, kadar boste imeli občutek, da setev ne raste prav, ne raste tako, kakor bi želeli. Naša človeška pričakovanja so velika in želijo biti uslišana čim hitreje. Ampak Jezus pravi, žanci so angeli. To nam ni všeč. Učine sva potrpežljivosti. Ker če hočemo, da bo setev v resnici zrasla, zorela in dozorela, moramo biti potrpežljivi s sabo, kot sejavci, in enako ali še bolj, potrpežljivi s tistimi, v katere sejemo besedo, evangelij, nebesa. In zato vam želim po eni strani veliko navdušenja v prinašanju znanja, ki ste ga prejeli, in v prinašanju vere, za katero vsak dan živite, v svet, v katerega boste poslani. In po drugi strani veliko potrpežljivosti, da vas nobena ovira in noben navide za neuspeh ne bo spravil na kolena, ampak da boste iz vsakega neuspeha ustajali močnejši. Padci so v življenju zato, da se učimo ponižnosti. In hkrati, prav skozi te padce, postajamo vedno močnejši. Želim vam, da bi postajali močni v življenju iz besede, da bi postajali močni v oznanjevanju besede in da bi postajali močni v ponižnosti pred besedo.
Prisluhnem odlomkom pridige nadškofa Stanislava Zureta.
Profesor Jozef Ratzinger v svojem uvodu v krščanstvo poudarja, da mora teologija odgovarjati na vprašanja časa in sicer na vprašanja ljudi, ki jih postavljajo v določenem času. Ne sme se zapreti v svoj svet, ne da bi ostajala v živem pogovoru z okoljem in izzivi, ki jo okolje podstavljajo predna. Ne opazi dovolj tistih neposrednih vprašanj današnjega človeka, ki imajo pogosto zelo malo opraviti s tradicionalnimi spornimi točkami konfesij. Kdo bi mogel vprašujočemu razumljivo in kratko odgovoriti, kaj pravzaprav pomeni biti kristjan? Kdo more drugemu razumljivo pojasniti, zakaj veruje? In v čem sploh je tista preprosta usmerjenost, tisto jedro odločitve za verovanje? Ker po zadnjem času vendarle začenjajo neširoko postavljati takšna vprašanja, prehajamo neredko k temu, da bistvo krščanstva razkrojijo na slepo do neče splošnosti, ki dajajo neko laskanje ušesom sodobnikov, vendar jim otegujejo versko hrano, močno, do katere imajo pravico. Teologija ne izpolnjuje svoje naloge, če samo všečno kroži le okoli sebe in svoje lastne učenosti. Še bolj pa se pregreši, če si izmišlja nauke po svojem okusu in tako namesto kruha ponuja kamanje, svoje lastno besedičanje namesto Božje besede, tako Ratzinger. In zato prevzemam željo, ki jo je izrazil beneški patriarh Francesco Moralja ob 20-letnici teološke fakultete v Trevenetu. In sicer, da bi teološka fakulteta Univerze v Ljubljani znala razlagati resnico o človeku našega časa, ki je odvedno človek v Božji luči. In ravno luči je papež Frančišek primerjal teologijo v govoru, ki ga je imel 9. decembra lansko leto udeležence na mednarodnem kongresu, ki je posvečen njenim prihodnim obetom. Ko pomislim na teologijo, pravi papež, mi pride na misel luč. Luč je diskretna, prijazna, ponižna in zato ostaja nevidna. Luč je prijazna, takšna je tudi teologija. Opravlja skrito in ponižno delo, da se pokaže Kristusova luč in luč njegovega evangelija. Naša fakulteta naj bo dobrotna in sijoča luč, ki naj seže onstran področja tistih, ki sodelujejo v akademskih dogajanjih in naj se vsem postavi kot orodje razumnosti vere, da bodo okušali lepoto Božjih stvari v resnični in veseli potrditvi v življenje milosti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.